Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 27 верасня.
Курс на падзенне. Што адбываецца з заробкамі ў Беларусі?
Зарплаты бюджэтнікаў, канешне, очень плачевны, да, і казалось бы, это вот тот электорат, который, ну, пусть там под дулом пистолета, да, ну, выходит на эти провластные митинги.
Мастурбацыя і палітычнае нішто. Пра што спрачаюцца ў твітары?
Пазняк, скандальны перформер, да якога Кузьмічу яшчэ як пехотай да месяца.
Выратаванне сабак у паўднёвай Карэі і затанулая кітайская падлодка. Іх норавы.
У США не ведаюць, ці перавозіла падлодка ядзернае паліва ў момант затаплення.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Паводле Белстату, сярэдні заробак беларуса ў жніўні склаў 2341 рубель, гэта на 14 рублёў менш, чым у ліпені.
Яшчэ раней эканамісты папярэджвалі, што буйны рост зарплат у Беларусі, які назіраўся ў апошнія паўгода, можа спыніцца.
Бо калі заробкі растуць хутчэй, чым эканоміка ў цэлым і эфектыўнасць працы, то ствараецца так званая зарплатная бурбалка. І ў выпадку перавышэння вызначанага ўзроўня наступ могуць быць самымі непрыемнымі.
Пра тое, ці варта беларусам спыніцца ў сваіх тратах, наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з эканамісткай Алісай Рыжыченко.
Я звярнуў увагу на тое, што там пачалі плакацца айцішнікі, што заробкі ў іх упалі. Калі браць за лета, то з 7291,5 рубля ў сакавіку траўні да, ужас какой, 6811,3 рубля у чэрвені жніўні. І тут вот как бы два пытання. Што адбываецца с айцішнікамі, беднымі, несчастнымі, гаротнымі, што яны сейчас абеднеюць? І на фоне гэтага, што адбываецца з заробкамі у бюджэтнікаў?
Что касаемо айтишников, вообще сложно сейчас сказать по поводу айтишников, потому что очень мало официальной статистики. Непонятно, сколько там людей приняли, уволили. Да, пока мы видим то, что IT-отрасль немножко оттолкнулась от дна, начала набирать обороты, показывает какой-то минимальный рост, там меньше, менее 1%, но все равно это рост, это уже как бы положительная динамика. Что касаемо зарплат, не могу даже предположить, на каком основании снизилась зарплата у айтишников, мне сложно сказать. Именно вот в этом временном промежутке, да, условно там с весны по конец лета. То, что касается социальной сферы, сферы образования, да, бюджетников, то сейчас мы ожидаем повышения, да, с 1 ноября, по-моему, собирается повышать прожиточный минимум, непонятно, повысит его или нет, от этого у нас повысятся зарплаты бюджетникам, но в целом, конечно, зарплаты бюджетников, они, как обычно, у нас на самом низком уровне по стране, по сравнению со всеми отраслями, да, если мы смотрим там здравоохранение, образование, и даже госслужащие у нас все равно получают не так много, как, например, там в промышленности. Вот, поэтому зарплаты бюджетников, конечно, очень плачевны, да, и, казалось бы, это вот тот электорат, который, ну, пусть там под дулом пистолета, да, но выходит на эти провластные митинги. Ну, это я сейчас утрирую, конечно, но по факту так и есть. Вот, и казалось бы, вот их, ну, прям надо как-то подманивать пряничком, что ли, да, там, повышать им зарплату. Плюс, когда мы говорим про образование, но это, опять же, это все влияет на наши последующие кадры, которые остаются в стране. Если родители видят, что образование соответствующее, они хорошее, школьное образование, они дальше принимают решение оставить ребенка там в стране, и ребенок принимает решение оставаться в стране, поступать в белорусский вуз. А если это происходит, как сейчас, когда родители видят, что от бесплатного образования осталось только вот здание школьное, а по факту ты должен еще и сам ремонт делать в этом здании, а потом еще и заплатить 8 репетиторам, чтобы твоего ребенка подготовили к тому, чтобы он поступил в университет. И это же все как раз-таки касается того, что кто преподает, да, кто приходит преподавать вот за эту зарплату, да, которую предлагают условно там преподавателям в школе или там профессорам в университетах. Люди, которые действительно имеют знания, опыт, умения в преподавании, они чаще всего принимают решение уходить куда-то в частные организации, либо вообще просто уезжать из страны, да, нежели оставаться там. Поэтому, конечно, бюджетная сфера — это больная мозоль вообще всех белорусов, мне кажется, и для всех специалистов, экспертов, которые понимают, насколько они важны для страны.
Ну, бюджетники, да, они как бы залежные, кольки им там выписали, прописали у бюджетных там... по своих установах только они отрымливают. Але вы означили як такую тему важную снижение среднего заработка. То есть это уже тычется не бюджетников, а увогуле по краине. То есть вот что отбывается?
Да, у нас по итогам августа мы, в принципе, наблюдаем то, о чем я говорила вот в прошлой передаче. У нас замедление темпов роста заработной платы. Это как раз-таки говорит о том, что предприятия уже не могут нести возросшие издержки. Они их не могут покрывать, им не за что их покрывать, потому что доходы не растут, прибыль не растет. И, соответственно, мы видим уже сокращение. Да? Ну, не сокращение, а снижение темпов роста. То есть на сегодняшний день у нас там средняя номинальная начисленная зарплата сократилась на порядка там на 14 рублей по отношению к июлю месяцу. Но это только начало. Мы дальше будем видеть точно такую же тенденцию до конца года. Исключение составляет только декабрь, потому что в декабре чаще всего начисляют всякие премиальные, да, и мы там увидим по номинальному начислению увеличение зарплаты, такое значительное. Но вот эти осенние месяца мы будем видеть, что тенденция к росту сокращается, и как раз это то, о чем я говорила, что не нужно надеяться и настраиваться на то, что темпы роста сохранятся и будут идти также еще в последующем году, и на это как-то планировать там свои расходы или там брать кредит или не брать кредит, да, в последующем. Это нужно учитывать обязательно.
Протягиваем размову с Алисой Рыжиченко.
Ну, тем не менее, покуль что, як вось тут нам пишут, берут кредиты под 16-17% и набывают нерухомость. Ну и как бы с разликом, что 20 годов будут себе спокойно платить, а коли там нечто там рухне, не рухне, может быть, еще и как бы легче выплатить и так далее. То есть вот как бы покуль белорусы почувают себе не только спокойно, але, может быть, и в выгодном положении.
Я бы не сказала, что это выгодное положение. Просто сложилась такая ситуация, когда много белорусов думали, размышляли, ожидали, да, наилучшей ситуации на рынке недвижимости, что-то там откладывали, да, какие-то средства для покупки. И вот сейчас все факторы сошлись воедино в такой положительной картине. Казалось бы, да, когда началась война, на рынке недвижимости появилось очень много предложений, из-за чего там в первое время начала снижаться цена. Люди готовились к тому и выжидали, смотрели, как будет ситуация развиваться, вступит ли Беларусь в войну или нет, как это все будет развиваться. И вот они дождались сейчас. Всем понятно, что вроде бы Беларусь как бы не вступает в войну. Все идет хорошо, по мнению обычного обывателя, да, обычного гражданина Беларуси, который условно ходит каждый день на завод и работает. Он видит, что ему зарплату повышают, наращиваются объемы производства. И казалось бы, что все класс, все, жизнь удалась, вот сейчас самое время что-то там приобретать. Они идут, приобретают, но, как я уже сказала, к сожалению, это очень временные факторы, особенно повышение зарплаты, на которые рассчитывают белорусы. И, к сожалению, это может потом злую шутку сыграть с самими же белорусами, что приведет к большой кредитной нагрузке и снижающимся доходам.
Амадей у как бы вельмі узрушаны ад тых лічбаў, якія сярэдняя заробку, ну прынамсі я так разумею, да, выводзяць прапаганда і чыноўнікі. Пішуць, как рэжым можа так цынічна выводзіць сярэднюю зарплату 2500-3000 беларускіх рублей. Пакажыце мне этих шчаслівых, кроме чынуш. Можаце меня даже ночью падняць, на них пасмотрець. Ну слухайте, Амадей, ты, відаць, просто яшчэ не падумаў пра тых сварщыкаў, якія працуюць разам з Раманам Пратасевічам. Колькі ён там сказаў, 7-10 тысяч атрымліваюць на рукі. Ну так вот, калі ласка, можаш прыйсці пад прахадную завода, дзе працуе Пратасевіч, і глядзець на гэтых людзей.
Ці... У нас на самом деле, да, в Беларусі как будто сфарміравалось два паралельных мира. С одной стороны, у нас власти, которые рапортуют статистические данные, успехи о том, что у нас средняя зарплата там почти 3000 рублей, по регионам тоже ставят среднюю зарплату там 2-2500 рублей, что у нас дефляция, да, а не инфляция, цены не растут, а снижаются. А по факту у белорусов ситуация совершенно другая, как будто они живут на другой планете, не в этой стране совершенно, эти белорусы. Что они тут такое говорят, когда чиновники нарисовали красивые циферки? Вот. И в действительности именно так. Белорусы, которые просто обычный белорус, работают где-то в торговле, где-то на заводе, в регионе, да, который не выполняет для ВПК заказы, да, гособоронзаказы. Они зарабатывают 1000-1500 рублей до вычета налогов. Вот их доходы. И исходя из этих доходов, конечно, они ощущают и рост цен, который случился еще там в марте, в апреле месяце, да, или в прошлом году. Они до сих пор не могут прийти в себя от этого роста цен. И им кажется, что все время цены растут, да, хотя, может быть, они там месяц к месяцу где-то там и уменьшились на какие-то позиции. Но цены действительно для них стали очень дорогими и стали уже такими очень давно. И у них просто вот это как нарастающее ком. Ты мало зарабатываешь, цены все время растут, жизнь ухудшается, а чиновники живут на другой планете тоже и говорят, что все хорошо у нас.
Ты думаешь, но чиновники же занимаются тем, что цены контролируют, не?
Ну вот у нас с наличием контролирования, регулирования цен инфляция уже перешла за порог допустимого, да, 6,1% по годовому значению. А можно было только до 6%. И это у нас только первая половина года прошла. Что будет дальше? К зиме всегда повышаются цены. Осень, зима. Дальше мы придем к 8-8,5%. Да. Ну, чиновники выполняют свою поставленную задачу. К сожалению, они не слуги народа, да, а и не люди, которых избирает народ. Это вот как конкретно касаемо, да, местного самоуправления. В этом-то и проблема. Все идет, скажем так, сверху, да, вертикальная власть, а не наоборот.
Гэта была эканамістка Аліса Рыжыченка, якая патлумачыла, што адбываецца з заробкамі ў Беларусі і ці адчуваюць сябе упэўнена нашы суайчыннікі ў фінансавым плане.
Далей у праграме Еўразум.
Мастурбацыя і палітычнае нішто. Пра што спрачаюцца ў Твітары?
Пазняк, скандальны перформер, да якога Кузьмічу яшчэ як пехотай да месяца.
Выратаванне сабак у паўднёвай Карэі і затанулая кітайская падлодка. Іх норавы.
У США не ведаюць, ці перавозіла падлодка ядзернае паліва ў момант затаплення.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі штангіст Уладзіслаў Саковіч стаў чэмпіёнам свету сярод спартсменаў не старэйшых за 20 гадоў. Спаборніцтвы прайшлі ў Іспаніі. Чэмпіёнская сума Саковіча склала 374 кілаграмы. Найбліжэйшы пераследнік адстаў на 8 кіло. Біятланістка Ганна Сола перамагла ў масавым старце на адкрытым чэмпіянаце Беларусі па лыжа-ролерах. Ён праходзіў у Раўбічах. Акрамя беларусаў у першынстве паўдзельнічалі расіяне. Адменены таварыскі матч паміж Батэй і маскоўскім лакаматывам. Ён мусіў прайсці ў кастрычніку на Барысаў арэне, як паведамляе тэлеканал «Беларусь-5», паядынак адмянілі з ініцыятывы расійскага клуба. Беларускі спецыяліст Яўген Чарнухін з трэнерскага штаба УФУ і клуба расійскай першай лігі ўступіў у канфлікт з абаронцам каманды Глебам Захаравым. Чарнухін доўга трэціраваў гульца за памылку ў адным з матчаў. У нейкі момант футбаліст не вытрымаў і напаў на трэнера. Пазней на сходзе каманды супраць Захарава збіраліся ўвесці жорсткія санкцыі. Але за яго заступіліся ўсе лідары. У выніку канфліктная сітуацыя не вырашаная. Другая ракетка свету, беларуска Арына Сабаленка, рассказала об своей задаче на сезон. Одна из ее мэтаў зноў стать первой у сусветным рейтингу. Сабаленка кажа, что засяроджена не на гэтым, а на своей гульні. И спадзяецца показать на корте свой найлепший теннис. А еще она хоча натхнять молодое поколение. Гэта были новины спорту на Еўрарадыё. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі старэйшы беларускі апазіцыйны палітык Зенон Пазняк напісаў правакацыйны пост у Фейсбуку, у якім задаўся пытаннем, ці варта змагацца за вызваленне ўсіх палітвязняў, нават тых, каго ён лічыць ворагам беларускага народа.
Варта заўважыць, што такімі для спадара Пазняка з'яўляюцца амаль усе прадстаўнікі дэмсілаў, вакол якіх у 20-м годзе уз'ядналіся беларусы. Асабліва кепска палітык ставіцца да Віктара Бабарыкі і Марыі Калеснікавай, якую ўвогуле называе палітычным нішто.
Натуральна, што многія бурыліся падобнай рыторыцы, асабліва ўлічваючы, што Марыя Калеснікава не можа адказаць Зянону Станіславовичу пра тое, што 4-ты год знаходзіцца ў турме за свае погляды.
Асабліва не цырымонілі з Пазняком у твітары, але натуральна былі і тыя, хто абараняў пазіцыю палітыка. Пра гэта ўсё ў бла-бла-шоў Чык-чырык распавядаюць наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў і акцёр Алексей Сапрыкін.
Пазняк напісаў чарговы артыкул на беларускай мове, у якім выказаўся наконт таго, ці варта ўвогуле вызваляць гэтых вось палітвязняў, Калеснікаву, Бабарыку, іх каманду, калі яны хацелі ў 2020 годзе здаць Беларусь.
А яны хацелі? У яго ёсць дакладныя звесткі, якія прыйшлі яму па факсе.
У 2020 годзе мне так не падавалася. А Іван Шыла такой. Это он, ну, Зенон Станіславович, палітычны лузер і банкрот, благодаря которому в том числе мы і получили Луку в свое время. Я такого яшчэ не чытаў.
Ну, я так разумею, што гэта за ягонай агрэсіўнай палітыкі, пазіцыі ў бок Расіі.
Але ўжо ж гэта міф развінчаны.
Іван?
Што Пазняк там всіх рускамоўных хацел саслаць.
Не хацеў.
Масква-ротах там,
да? Не хацеў.
В Сібір.
Не хацеў.
І гэтак далі. Да, не хацеў. Значыць, это афіцыйная версія прыхільнікаў Зенона Станіславовича, цяпер што это КДБ прыдумала і раскруціла гэтыя пужалкі, каб за яго не прагаласавалі.
Ну, калі гэты зрабіў фільм?
Фільм?
А хто? Азаронак старэйшы.
А, так это, мне здаецца, было яшчэ да Азаронка. No. Это ж у 94-м годзе было. Вось, але як бы іншая думка весь час была ў, як это, ў палітыкуме, што дзякуючы там Чаламу, Лябецьку, Лукашэнку атрымалі, да, дзякуючы, яны ж былі ў яго камандзе ў 94-м годзе. Вось, так, яны типа прывялі.
Дзякуючы ім, менавіта.
Вось, а тут Іван Шыла піша, што дзякуючы Зенону Лука прыйшоў. То бок, умоўна, Іван праводзіць паралель. Вось былі апазіцыйныя умоўна палітыкі, да, тады. І яны нічога не змаглі зрабіць. Лукашэнка прыйшоў. Цяпер гэтыя апазіцыйныя палітыкі, можна... якія былі тады, крытыкуюць палітыкаў, якія былі ў 2020-м, за тое, што яны не змаглі нічога зрабіць.
Так можна сказаць пра любога тады палітыка, і дзякуючы Кебічу, дзякуючы Шушкевічу, Новікаву.
Ну, але тым не менш, вы нічога не змаглі зрабіць тады, цяпер вы нападаеце на тых, хто нічога не змог зрабіць цяпер. Баба Зося адказвае Івану, я сельёзна абеспакоен, абращаецца ён к врачам, ощущение, што таблеткі давно забросил. Ну, давайте без гэтых інсінуацый. Ну,
таблеткі дзеду.
Таблеткі дзеду.
Як дзед, дык адразу таблеткі.
Наталья Васильевич піша, Пазняк скандальны перформер. Да якога Кузьмічу яшчэ як пехотай да месяца. Накінуў, дык накінуў. Пры чым тут Кузьміч?
Пра гэта паговорам яшчэ, я думаю. Ёсць за Пазняка меркаванне?
Ёсць за пазняка меркаванне, канешне ж, тут у нас назіральнік. Угу. Шэймлес піша: "Ён усё правільна сказаў. Палітычна Калеснікава на ўзроўні дзіцячага садку". Што адказваюць яму? Лепей быць на ўзроўні дзіцячага садку, чым на ўзроўні дома састарэлых. Я б не пагадзіўся.
Пра таблеткі таксама.
За этот шэйминг.
Этот эйджизм.
Эйджизм. Да.
Што з аднаго боку, прычым, што з другога?
Чаму дзіцячы садок лепш за дом састарэлых?
Таму што ў дзіцячым садку ў цябе яшчэ ўсё наперадзе, а ўжо дом састарэлых гэта ўжо канец.
Ты хацеў галасоў за Зінона Станіславіча. Крынж. Это то, что все накинулись на деда, потому что он, так сказать, покусился на святое. А если чуть глубже копнуть, он вполне себе последователен в своих взглядах, на которые имеет право. То, что Колесникова политзаключенная, не делает ее безупречной, и, разумеется, у нее есть недостатки.
Но давайте так, я, ведаешь, я думал так само про это там, а коли ее перевернуть, уяви, коли бы там посадили кому-нибудь бы, умовному Адаму, не сподобался бы Лукашенко и Путин, их бы посадили у Гагу, у Турму, и люди показали, ну что так, вось, на вошта, и хай вызволяются и так далее. Но тут же ситуация трохи инша, их бы посадили за конкретные справы и злочинства.
А Колесникова
сидеть ни за что. Тому давайте гэты момент вельми важный не упускать.
Сама постановка пытания. Давайте будем сумневаться, что треба неких политвязнев вызволять. Давайте посумнеемся. Ну да не треба, нельга сумневаться в этом политвязне, мусить выйти все.
Да, один нога и один ноги.
Еще хочешь голос в оборону? Шмат голосов.
Давай.
Зянон Станиславович Пазняк. Есть один и политик, який користается довером людей, что готовые покласти уласное життё за вольности інших, покуль не которые обмаскаленные только и робять, что глядять, открывши в усны, на пророссийских деячоў.
Тобок, знову-таки, в 96-м годе Зінон Станіславіч Пазняк пры ўсёй павазе і ягоных справах на карысць нацыянальнае адраджэння з'ехаў з Беларусі, баючыся палітычнага пераследу і катаванняў. Ну а калі Калеснікова спрабавалі вывезці, яна парвала пашпарт. Ну да.
Бо ты намекаеш, што Калеснікова перайграла дзеда?
Нет, я намекаю на тое, што гучалі словы пра пакласці жыццё на штосьці там на,
ну, ну табак, пакласці жыццё.
Ну, мне здаецца, што тут Калеснікова больш ахвяравала, чым Пазняк.
Ці нешта все аргументы так крыюцца. Весь час, хаця.
Ну, прычым што я ніякім разе не умаляю заслугаў Пазняка.
Ну а цяпер пра вышэй узгаданага мастака-акцыяніста Алексея Кузьміча, які працягвае свой бясконцы перформанс у французскай турме.
Так, давай, з каго пачнем? З Кузьміча?
Ну, з Кузьміча,
з Кузьміча давай.
Твіт Джыпсінкова.
Окей.
Колькі разоў сёння вы былі за дэпартацыю з Францыі? Кузьміча.
Давайте это трохі кантэкст.
Дзіўная пастаноўка пытання, але высвятляецца што? Што перформер Кузьміч, акцыяніст, які намаляваў здаравенныя жоўтыя яйцы на вандомскай калоніі ў цэнтры Парыжу.
Угу.
І цяпер зноў трапіў за гэта ў дэпартацыйны цэнтр.
Так.
Там
адмовіўся
мастурбаваць.
Окей.
Так ён выяўляе пратэст супраць сваёй дэпартацыі з Францыі.
Чарговы раз. Тобак, давай кантэкст. Ён, значыць,
раней ён галадаў.
Ён хацеў раскапаць Ван Гога. Яго пасадзілі, ён галадаў. Яго хацелі дэпартаваць у Беларусь, потым, значыць, ён абскардзіў, яго выпусцілі. Ён з'ехаў у Польшу, пабыў тут тыдзень, вярнуўся ў Францыю, намаляваў яйкі і зноў яго пасадзілі.
Садзілі і хочуць дэпартаваць. Зноў. І адкрылі крымінальную справу, дарэчы, за вандалізм. І ён кажа: "Я галадаць гэтым разам не буду, але я адмаўляюся мастурбаваць.
Я буду галадаць сексуальна".
Што падаў заяву ў адміністрацыю гэтага дэпартацыйнага цэнтра. Там у шоку, бо все іншыя, хто сядзіць у гэтым дэпартацыйным цэнтры, дзённа і ночна, як бы задавальняюць сябе. А Кузьміч,
ты не разумееш,
трэція суткі трымаецца.
Ты не разумееш, Паша, гэта працяг ягонай акцыі.
А то бок ягоныя яйцы засталіся.
Ну пачакай, ну ён жа зрабіў у вардомскай калоніі як этот фалічны сімбал, правільна? І тут ён што робіць? Таксама звязаная.
Да ён усё
звязана з гэтым вось усім.
Фалічні, пам'ятаєш, як я ще
на виборах
на свій через табличку з Міністерством культури, да, на виборах я нагалявся на виборчому частку. Круто було, до речі.
Ну, бачите, от там було круто, а от тут от не подобається шматкам. Ну,
крыху вандалізм. Що відказує Артем Шрайерман?
Шарба змивається.
На гэта. Паглядзіце, просто паглядзіце на гэта прыгожы твіт. Значыць, адзін чалавек адмаўляецца мастурбаваць, і вось яна гэтая рука. Уявляеш такі твіст? Гайдукевіч і Кузьміч сустракаюцца? Я не хочу далі нават.
Заходзіць Гайдукевіч і Кузьміч у бар.
У депортацыйны цэнтр. Вось.
Но, ну, але яны ж такія антаганісты атрымліваюцца, разумееш?
Зато вядома тым, што ён гэтай самай рукой трымаў.
Ён-то наадварот, ён не адмаўляецца. Ён не адмаўляецца, а Кузьміч адмаўляецца. Вось у іх розныя погляды на гэты свет.
Вось, свабода, роўнасць, братэрства і мастурбацыя, піша нам Анта. Эгаліте, ліберте, фратерніте,
мастурбіте.
Французы, канешне, мне здаецца, мусяць угараць ад гэтага ўсяго. Усе непакрыўджаныя глыбока, да глыбіні душы вандалізмам над помнікам архітэктуры.
Ну да, но ён мог некі іншы абраць фалічны сімбул у Францыі, тым больш іх багата. Там бутэлька віна, багет, кроссан.
Вандомскую калону чапаў, канешне. Гэта такі рэальны святы аб'ект. Вось, але якую біяграфію лепіць нашаму рудому, якія ён перформансы робіць на якіх аб'ектах? Мастак сусветнага маштабу.
Акцыяніст.
Вандал сусветнага маштабу, я не ведаю, але тым не менш. Дзедушка пытаецца ў нас ва ўсіх, колькі дзён ты ўжо Кузьміч? Кузьмічамі, это ж самое смешное, называюць футбольных заўзятараў таких.
Футбольных заўзятараў, якія
такія, ну,
слабых, таких, ведаш, інерных.
Іх больше, якія ідуць з гарэлачкай на стадыён, там.
Нет, ну, не ультрасаў, не хулігаў, ну, таких, ну, як бы, абы што.
Гэта Кузьмічы.
Которые не на фан-секторах.
Колькі дзён ты ўже Кузьміч, не футбольны заўзятар, а чалавек, які адмаўляецца мастурбаваць. Тыдзень 39%, один день 34%.
Як яны трымаюцца?
Беларусы, вы магутныя.
Чарпілы.
І вось, карацей, відаць, першы раз у нас у праграме прыклад такога твіта. Чувак прачытаў твіт стартавы наш, Чыпсінкова, про тое, колькі ўжо дзён ты за дэпартацыю. Нічога не зразумеў, врываецца і піша: «Я нешта прапусціў, а што, ёсць тыя, хто за экстрадыцыю Кузьміча? Вы лічыце, што рэжым перастаў забіваць ці катаваць палітзняволеных у Беларусі?»
Насамрэч, мне здаецца, спадар Сергей, калі
праабаронца,
да. Ён мае рацыю, таму што было даволі багата людзей, которые не супраць былі б, калі б Кузьміча
экстрадзіравалі ў Беларусь.
Так.
Не, ну это ёбы прабач. Нікога нельга цяпер, хто выступаў.
Не гледзячы, канешне, не гледзячы, не адмаўляючы таго факта, што ён, мякка кажучы, нарываецца.
Але мне здаецца, што твіт Джыпсінкова быў не пра тое, хто за дэпартацыю Кузьміча, а пра тое, хто колькі не драчыў ужо. А этот Устінаў тут вырываецца такой: «Што, ёсць тыя, хто за экстрадыцыю Кузьміча?» Споко, споко, Сергей.
Сярожа,
тут не про то, тут про наші мужчынскія радості.
Забавы.
Гэта быў Чык-чырык Бла-бла-шоу на Еўрарадыё, якім Алексей Сапрыкін.
І Павел Свердлоў.
І
вы, і мы.
Все, і мы, і яны.
І яны.
Колькі мы займеннікаў ведаем. Абмяркоўваюць, дзеляцца аналітыкай тым, што мы думаем, і тым, што ўвогуле можна думаць.
Што мы думаем, але баімся сказаць іншым разам.
Тое, што мы думаем, і баімся сказаць, пішуць твітарскі.
І не баяцца. Сетцы,
X, і не баяцца. Таму, сябры, пішыце твіты, а мы...
Глядзіце нашу праграму, ставце падабайкі.
Зачытваць. До пачэння.
Далей у праграме «Еўразум».
Выратавання сабак у Паўднёвай Карэі і затанулая кітайская падлодка. Іх норавы.
У США не ведаюць, ці перавозіла падлодка ядзернае паліва ў момант затаплення.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Лявон Вольскі на YouTube-канале запусціў новую аўтарскую праграму пра беларусаў у Польшчы. Гэта гістарычнае падарожжа па мясцінах, ушанаваных імёнамі беларускіх дзеячаў. У першай серыі аўтар у суправаджэнні трох чарапахаў, неад'емных удзельнікаў выпуску, распавядае пра паходжанне назвы Варшаўскай вуліцы Людвіка Кандратовіча і яе цікавосткі. 43-гадовая мадэль Адрыяна Ліма прыняла ўдзел у паказе Skia Parelli на тыдні моды ў Парыжы. Гэта першая выйсце мадэлі, якая праславілася як анёл Victoria's Secret на подыум пасля 6-гадовага перапынку. Знакамітасць падзялілася ўражаннямі ад вяртання. Пасля адпачынку па доглядзе дзяцей было выдатна зноў выйсці на подыум, а вяртанне да маіх сяброў са Skia Parelli зрабіла гэтую падзею асаблівай. Лівай, прызналася Ліма ў інтэрв'ю People. Джордж і Амаль Клуні эфектна з'явіліся на вечарынцы The Albis. Пара нібы ззяла, калі прыбыла на цырымонію, арганізаваную фондам Клуні, заснаваным у 2016 годзе. Аб гэтым паведамляе People. Падчас чырвонай дарожцы муж і жонка падзяліліся, што для іх значыць падтрымка ў адносінах. Я б падтрымаў усё, у чым удзельнічае мая жонка. Яна заўсёды на правільным баку гісторыі. І я заўсёды так ганаруся тым, што знаходжу Жуся з ёй у адной залі, нягледзячы ні на што. Амаль дадала, ён надзвычайны абаронца, і для мяне вельмі шмат значыць магчымасць працаваць разам з ім і дапамагаць увасабляць у жыццё некаторыя гісторыі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё.фм. У зямлі неўзабаве з'явіцца другі месяц, кажуць навукоўцы, але толькі на 2 месяцы і зусім маленькі дыяметрам усяго 10 метраў.
Менавіта такі памер мае астэроід, які набліжаецца да нашай планеты. Калі адлегласць паміж імі зменшыцца, то астэроід будзе захоплены гравітацыйным полем зямлі і зменіць сваю траекторыю, на некалькі тыдняў ператварыўшыся ў яшчэ адзін натуральны зямны спадарожнік.
У такой якасці суправаджаць нашу планету астэроід будзе каля 2 месяцаў, амаль да самага канца лістапада. Прыкладна 25 числа ён зноў вырвецца з моцных абдымкаў зямной гравітацыі і працягне свой шлях ужо незалежна ад нашай планеты.
На жаль, разглядзець гэты дадатковы месяц неўзброеным вокам будзе немагчыма. Занадта ён малы. Для гэтага патрэбны прафесійны тэлескоп.
Ну а калі ў вас няма тэлескопа, але вам хочацца даведацца, чым яшчэ жыве свет у апошнія дні, слухайце нашу традыцыйную пятнічную рубрыку «Іх норавы».
Фермерам Паўднёвай Карэі пачнуць плаціць кампенсацыі за адмову ад гадавання сабак на мяса. Агулам урад выдаткуе на ініцыятыву 100 мільярдаў вон, гэта прыблізна 75 мільёнаў долараў. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс са спасылкай на заяву намесніка міністра сельскай гаспадаркі, харчавання і сельскага развіцця Пака Бом Су. Ён растлумачыў, што за кожнага здадзенага ў спецыяльную арганізацыю сабаку фермеры змогуць атрымаць ад 170 да 450 долараў. Улады абяцаюць уладкаваць жывёл у прытулкі ці пастарацца знайсці ім новых гаспадароў. Адзначаецца, што ў Паўднёвай Карэі налічваецца больш за 1500 фермаў па гадоўлі сабак – і звыш 200 бойняў. Каля 2300 рэстаранаў у краіне па-ранейшаму прапануюць стравы з сабачага мяса. У студзені ўрад Паўднёвай Карэі прыняў законапраект, які забараняе ўжываць і прадаваць сабачае мяса. Ён афіцыйна ўступіць у сілу з 2027 года. Пасля гэтага парушальнікам будзе пагражаць пакаранне ў выглядзе 3 гадоў пазбаўлення волі ці штрафу да 22 тысяч долараў. Найноўшая атамная падлодка Кітая затанула на верфі недалёка ад Уханя ў канцы траўня. Пра гэта піша The Wall Street Journal са спасылкай на амерыканскіх чыноўнікаў.
Апошні раз судна бачылі ля пірса на рацэ Янзы ў канцы траўня, калі яе асталёўвалі перад выхадам у мора. Пасля затаплення ў пачатку чэрвеня на месца прыбылі вялікія плывучыя краны, каб дастаць падлодку са дна, сведчаць спадарожнікавыя здымкі з месца здарэння. У США не ведаюць, ці перавозіла падлодка ядзернае паліва ў момант затаплення. Аднак эксперты за межамі амерыканскага ўрада кажуць, што гэта цалкам імаверна. Пры гэтым амерыканскія афіцыйныя асобы не выявілі ніякіх прыкмет таго, што кітайскія ўлады бралі пробы вады на прадмет радыяцыі. Магчыма, кітайскі экіпаж загінуў ці атрымаў раненні падчас затаплення падлодкі. Але чыноўнікі з США кажуць, што не ведаюць, ці былі ахвяры. На канец 22 года Пекін меў 48 дызельных і 6 атамных баявых ударных падводных лодак. У США чакаюць, што да 25 года колькасць падводных лодак КНР вырасце да 65, а да 35 года да 80. Магутны ураган Хелен, які паводле ўладаў і сіноптыкаў нясе смяротную пагрозу ўсім на сваім шляху, у ноч на пятніцу выйшаў з мексіканскага заліву на сушу ў амерыканскім штаце Флорыда, піша BBC. Мноства акругаў і населеных пунктаў Флорыды яшчэ да выхаду урагану на бераг аказаліся затопленыя і пазбаўленыя электрычнасці і сувязі. Губернатар Флорыды Рон Де Сантыс на прэс-канферэнцыі каля поўначы па мясцовым часе абвясціў, што пакуль вядома пра аднаго загінулага ў раёне горада Тампа. Де Сантыс сказаў, што вецер у цэнтры урагану будзе настолькі моцным, што людзям варта баяцца яго гэтак жа, як тарнада. Метэаролагі прадказвалі, што пастаянная хуткасць ветру пры выхадзе Хелены на сушы будзе дасягаць 215 км ў гадзіну. Узровень вады на акіянскім беразе, як папярэджвалі сіноптыкі і мясцовыя ўлады, можа месцамі падняцца на 6 метраў, а многія тэрыторыі на сушы затопіць наймагутнейшай залевай. Хелен адметны яшчэ і плошчай, якую накрывае. Пры дыяметры ў некалькі соцень кіламетраў ураган стаў адным з самых шырокіх у мексіканскім заліве за апошняе стагоддзе. Пасля Флорыды траекторыя Хелен праляжа праз Джорджыю і іншыя штаты, і там таксама чакаюць сур'ёзных разбурэнняў. Пасля выступу Канні Уэста ў Кітаі ў сеціве пачалі прадаваць незвычайныя сувеніры. Парасткі пшаніцы, на якіх амерыканскі рэпер стаяў падчас канцэрта. Пра гэта пішуць кітайскія СМІ. Уэст прыехаў Кітаю першыню за 16 гадоў і выступіў на стадыёне Хайкоу на востраве Хайнань у сярэдзіне верасня. Сцэна была ўпрыгожаная парасткамі пшаніцы. Пасля канцэрту Уэста прадпрымальныя прадаўцы пачалі размяшчаць у інтэрнэт-краме аб'явы пра продаж гэтага сувеніра. Цана жмутка пшаніцы даходзіць да $43, і аб'явы, мяркуючы з усяго, карыстаюцца вялікім попытам сярод фанатаў рэпера. Ды ў цэлым Уэст настолькі папулярны ў Кітаі, што ўсяго за 3 хвіліны пасля публікацыі аб'явы пра яго канцэрт было распрададзена каля 30 тысяч білетаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Не ражыце сябе.
Пачуемся.